азаптан акыркы жаңылыктарды угуп жатасыз. Ататүрк сейил багындагы курулуштар боюнча иш сотко өттү. Ататүрк сейил багында 5 гектар жерди UTI Global деген компанияга мыйзамсыз бөлүп берген деп Бишкектин мурдагы мэри жана эки премьер-министр Даниял Өсөнов жана мурдагы вице-мэр Алексей Филатов айыпталууда. Буга байланыштуу кылмыш иш сотко өткөндүгүн башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин аталган сейил багынын аймагындагы бак тарактар кыйылып, курулуш иштери жүрүп жаткандыгын белгилешип, жергиликтүү тургундар бир нече ирет мамлекет жетекчилерине кайрылышкан болчу. Бишкекте көчө театрларынын жылдык фестивалы өтөт. Бүгүн борбордогу Эмнес Абы багында көчө театрларынын кайыктагы орнотуу эл аралык фестивалы башталууда. Уюштуруучулардын айтымында фестивалга Франция, Голландия, Колумбия, Орусия жана Казакстандын театрлары катышмакчы. Бир эле учурда Эмнес Абы багынын аргасиринде бир нече оюн сунушталат. Экинчи октябрга чейин созулуучу иш чарада жалпысынан 35 чыгармачыл топ өз өнөрлөрүн көрсөтөрү күтүлүүдө. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтулары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү абар айтууну айта кетели. Синоптердин кабарына караганда бүгүн Кыргызстан аймагынын басымдуу бөлүгүндө жаан чачын болот, ал эми тоолордо кар түшөт. Аба температурасы болсо Чүй Талас облустарынын аймагында 15-20, Баткенде 19-24, Ош менен Жалал Абадда 21-26, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22, ал эми борбордо 17-19 даража жылуу болору күтүлүүдө. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүү Сулантабыз. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы Душанбе шаарында жүрүүдө. Бул тууралуу кечээ Жогорку Кеңештин Ар Намыс фракциясынын жыйынында айтылды. Анда өкмөттүн өкүлү белгилегендей, эгер Душанбедеги сүйлөшүүлөр оңунан аяктаса, чек аранын 45 чакырымы такталышы мүмкүн. Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 70 такталбаган жер бар. Кыргыз өкмөтүнүн чектеш аймактарда өнүктүрүү жана чек араларды делимитациялоо бөлүмүнүн эксперти Аскар Момбеков Ош облусундагы кыргыз тажик чек арасынын 80% ашык пайызы такталып өткөнүн, Баткенде болсо тактоо иштери акырындык менен жүрүп жатканын айтты.
Баткен областы боюнча 673 километрден 292 километр жазылды, тоо жагына жазылды. А түштүктө болсо Непочатый край, бизде бир 68 участок бар. Ар бирин биз картографический материалын түзүп дайындап койгонбуз. Ар бир барган сайын бири бирибиз менен мнение алмашабыз, биз сунуш беребиз, алар сунушун берет, анан жылып атат да акырын акырындан.
Аскар Момбековдун маалымдашынча өзбек кыргыз чек арасында тактоону талап кылган аймактар саны 60 ашат. Жалпы узундугу 315 чакырымды түзөт. Алардын ичинде чоң талаш тартыштуу делген 6 участок бар. Момбеков эки өлкөнүн өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү татаал жүрүп жатканын билдирди.
Өзбекстан тарап менен болсо 5 жолу кезиктик. Бул жерде позицияларда анча мынча айырмачылыктар бар. Эмки прием өзбек тарапта болот. Ошол кезигишүүдө эгерде Кудайдын буйрук неме болуп калса, бир определенный бир 20га жакын участокту карап чыкканбыз. Ошол маселелерин алга жылдыруу жазуу боюнча иштер жүрүшү мүмкүн. Бүгүнкү күнгө чейин биз ачык картасын колубузга кармат элек. Ошон үчүн биз дагы аларга өзүбүздүн картаны бербейбиз. Силер бересиңер, биз да беребиз. Силер өзүңөрдүн сунушуңарды бердилер, биз да сунушубузду беребиз. Биз кармап турабыз, биз баарын дайындап алганбыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы чек ара кызматынын колбашчысы Закир Теленов Ар Намыс фракциясынын жыйынында чек араларда жаңжалдар күчөгөнүн, быйыл 9 айдын ичинде эле 35 факт катталганын маалымдады.
Суу тартыш, жер тартыш маселелер көп. Бардык эле каражат жака барып урулуп атат. Былтыр бизге 2 миллиард 138 миллион сом керек. Ошол акча бөлүнгөндө биз чек арага атайын жаңы заставалар, жаңы посттор куруп, жаңжал болуп аткан жерлерге чек араны тоскону каражат сураганбыз. Бирок өкмөттүн мүмкүнчүлүгүнө карата 40% каражат бөлүнгөн.
Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынан Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен аймактарында жашагандар чек арага байланыштуу маселелер жыл сайын көбөйүп жатканы белгилеп келишет. Жалал Абадтагы Аксы районунун Кошто айыл өкмөтүнүн тургуну Сагыныч Мем аталган айыл өкмөт Өзбекстандын жаңы курулган району менен чектешип турганын, кошуналар Кыргызстандын аймагын көздөй жылып келе жатканын айтып берди.
Арабызды 4-5 километр жол, анан мараганда этегинде бир канал эле бөлүп турат. Каналдан марака өтсө Өзбекстан, же болбосо бир арык, Кыргызстан. Черчатак көп. Бул биздин кыргыздын территория деген жака деле алар жылып келип уруш жаңжал ушунун айынан болуп аткан учурлары көп. Жакын деле ошо Байкыштак деген айылдан тигилер өтүп анан биздин пограничтер барып калган, ушундай бир черчатак болуп кыйкык өкүрүк менен зорго токтоду. Эгерде такталып жанагы ала жыгачтарды орнотуп койгондо ушундайлар болбойт эле. Билбейм эми качан болот, ким болот, ким кылат муну.
Ушундай эле проблемалар Баткенде аргын экенин жергиликтүү тургун Айымкана Мираева билдирди.
Бош жерге малын жайып, анан тоолорго чыгып таштарды алып, таш жиптеп, ушинте бересет кол салыпчы. Тажикстан чегарасы мына биздин Сурсактагыч көлдүн жээгине дагы 100 метр берекке тосун коюп алыптыр, солдаттарды киргизип алыптыр бери. Өзбекстан болсо, бул Апкан деген айылыбыз бар, ошонун бери карай жанаша айыл өстүү жолду бекитип салыптыр, эч ким өткөрбөй. Эки айыл жанаша айыл бири бирине келбей калды. 40 километр жерден айылына туран кылып салды. Биздин солдатыбыз жетпейт, эжедейт. Биздин бир солдатыбызга Өзбекстан тогуз солдаты туура келет дейт. Тажикстандын алты солдаты туура келет деп эле ошентип коюп чек арага барып айтсак.
2010 жылы кыргыз бийлиги Өзбекстан жана Тажикстан менен чек аралар боюнча бир да сүйлөшүү жүргүзгөн эмес. Мындай аракеттер быйыл жанданды, бирок жыйынтык дээрлик жок эсе. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:10 өтүп калды. Берүүбүздө эми түз оодагы маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектерди Канымгүл Элкеева алып барат. Канымгүл,
рахмат, саламатсыздарбы? Биз көмүр кенинин тегерегинде сөз кылайлы деп турабыз. Кыргызстандын көмүр кендерин казууга Британиянын, Кытайдын, Ирландиянын компаниялары кызыгып жатканын Жаратылыш ресурстары министрлиги билдирди. Бул кызыгуунун артында эмне жатат деген маселе болуп атат. Биз менен түз ободо азыр ушул аталган министрликтин байкоочу кеңешинин төрагасы эксперт Орозбек Дүйшеев турат. Орозбек мырза, мына аталган өлкөлөрдүн компаниялары эмнеге Кыргызстандын көмүрүн казууга кызыгып атат? Эми көмүр эми алтын эмес дегендей маселелер атпайбы? Муну сиз кандай чечим эле бере аласыз?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бул биздин Кыргызстандын көмүргө эң бай өлкөлөрдүн бирине киребиз. Орто Азиядагы бизде эсептелген көмүрдүн кени 2 миллиард 300 миллиондон ашыгыраак. Ал эми биздин окумуштуулардын айтууна караганда бул 3-4 миллиардтан да ашууга мүмкүн. Демек абдан көп запасыбыз бар. Ошондуктан биздин көмүрдүн өзүнүн качествосу абдан жакшы. Бул көмүрдөн мынагу күйүүчү майларды алса болот, газ алса болот. Ошого байланыштуу мына бүгүнкү күндө биз өзүбүз иштетсек болор эле, бирок бизде акчанын жоктугунан майда көмүр кендери ачылып, булардын өндүрүмдүүлүгү өтө төмөн болуп атат. Ошондуктан эгерде чет элдик инвесторлор келип туруп, туура договор түзүлүп туруп кетип келечекте, ошол көмүрдөн биз газга айландырып, анан жанагы суюк майларга айландырууга эсептелсе, бул абдан жакшы келишим болот. Анткени көмүрдү алар сыртка алып кетпейт. Көмүрдү иштетсе только Кыргызстан үчүн пайда болот. Ошондуктан бул маселе абдан туура деп эсептеймин. Бирок ошол инвесторлор менен туура келишим түзүп, ошонун кыргыз элине пайдасын туура чечсе, бул абдан эле жакшы нерсе.
Бул азырынча чечиле элек толук деп айтылып атат, бирок ошол буга чейин өзүңүз деле маалымсыз, бир топ алтын казууда же башка инвесторлордун келишинде деле чет элдик ошол жергиликтүү тургундар каршы болуп келе атпайбы? Эми дагы ошондой болбос үчүн кыргыз элине пайдалуу деп мынтип түшүндүрүү иштерин кантип жүргүзүш керек алдын ала?
Эми бул мындай да, бизде биз кечээ күнү эле ушул маселе боюнча жыйын өткүздүк, абдан изилдегенбиз. Айталык, Кыргызстанда ушул саясаттын туура эместигинен элибизге ишенибизди кетирип алганбыз да. Мына кечээ күнү карап көрдүк, көптөгөн алтын кендерине Кыргызстандын 1% үлүшү жок эле берип коюшкан. Эгер мындай болсо, албетте элибиз туура көтөрүлүш чыгарып атат. Эми ошолорду айтсак, бул закондо жазылбаптыр, жанагындай келишим түзөлдү деген, ошону түзүшкөн жокпуз дейт. Ал эми бизде практика бар да, мына кумтөрү маселесин чечкенде келишим түзүлгөн. Бул жергиликтүү бийликтердин милдети жана алардын жоопкерчилиги. Ошондой эле биздин бийликтегилердин милдети жана жоопкерчилиги кайсыл убакта кандай бизге пайда келет, мына бул кенен келишимде түзүлүш керек. Түзгөн эмес, ошонун негизинде элибиз туура айтып атат. Маселен, андаш боюнча биз бир беседе кылсак, алар айтышып атпайбы: ой жолдоштор, бул андаш кенин макул кастыралык, бул биздин мамлекетке пайдасы барбы жокпу деп айтып атат. Ошону 2008 жылдан бери кулактарына куюп келатабыз, өкмөткө дагы, бийликтегилер дагы.
Орозбек мырза, мына көмүр кенине өтсөк да, мисалы Кыргызстан кезинде Орто Азиянын кочегары деп аталчу эмес беле, Кыргызстан картасын караганда деле ушул Кыргызстан бүт эле көмүрдүн үстүндө жайгашкан экен деп айтылат да. Анан ушул башка өлкөдөн алып келебиз азыр, мисалы Казакстандан. Бир жыл болсо Кыргызстандын өзүнүн эле көмүрүн пайдаланалы деген демилге көтөрүлдү эле да. Ушул эгер чет элден компаниялар келсе ушул маселе чечилиши мүмкүнбү? Себеби Кыргызстан өзү каза албай атпайбы?
Толук чечилет. Анткени себеби мына көмүр өнөр жайы бүтүн дүйнөдө көпчүлүк жерлерде булар жогорку прибыльный эмес, убыточный болот. Ошондуктан эгер алар макул болуп келип атса, эми булар ошол булан пайда табыш үчүн жанагыдай жогорку технологияны киргизиш керек. Ошондо аларга пайда болот. Биз ошону айтышыбыз керек. Мына силер келишкен жерлер мамлекетте жогорку технологияны киргизгиле, жанагыдай көмүрдөн нефть алган боюнча, көмүрдөн газ алуу маселеси боюнча десем, булар ошону эзептеп чыгып туруп, сөзсүз пайдалуу жагына чечет дагы биз Кыргызстанга пайда болот бул. Бул абдан туура маселе.
Орозбек мырза, сизге чоң рахмат. Бизге берилген убакыт соңуна келип калды. Мен угармандарга айта кетейин, байкоочу кеңештин төрагасы эксперт Орозбек Дүйшеев болду. Кеп кезеги Прагада.
Рахмат сиздерге. Түзөөдөгү маекти Канымгүл Элкеева алып барды. Таңкы азапты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:16 мүнөт өтүп калды. Бишкекте бүгүн казинолордун жабылышына каршы митинг уюштурулганы жатат. Жогорку кеңештин имаратынын алдында өткөрүлүп жаткан митингде кумар ойночу жайлардын мыйзам талаасынан чыкпагандардын азыркы абалында калтыруу жана алардагы 15,000 жумушчу орунду сактап калуу талабы айтылмакчы. Уюштуруучулар Назатка билдиргенине караганда митингге 5,000 адам чыгышы мүмкүн. Египеттин саясий партиялары алдагы шайлоону бойкотторун эскертишүүдө. Польшада бүгүн Евро биримдиктин саммити болот. Чыгышы өткөрүп жатылган саммит азыр 27 өлкө мүчө биримдиктин мурдагы 26 мамлекети Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина менен алакасын жакшыртууга багытталган. АКШда Пентагон менен Конгресстин имараттарына кол салууну көздөгөн деп шектелген жаш жигит кармалды. Бишкекте бүгүн көчө театрларынын эзралык фестивалы башталары күтүлүүдө. Булар соңку кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну. Таң казаттан берүүбүздү улантабыз. Расмий Бишкек кордойдо казакстандык чек арачылар тарабынан кыргызстандык жарандарды уруп согуп кордогонучуларды иликтеп, күнөөлөрдү жазага тартуу коңшу мамлекеттен талап кылынарын айтууда. Чек ара бекетинде кордук көргөн кыргыз жарандардын алды ооруканага түшкөн. Кыргызстандын бийлиги чек ара өткөрмөлөрүндөгү өз жарандардын абийирине жана ар намысына доо кетирген көрүнүштөргө чечкиндүү чаралар көрүлө тургандыгын убада кылышууда. Ал эми Казакстандын Кыргызстанда казак элчилиги бул маселе боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кийинки мезгилде соодагерлердин товарларын чек арадан алып өтүү менен алектенишкен кыргызстандык жүк ташуучулар казакстандык чек арачылардын ур токмогуна алынган учурлар көбөйдү. Алардын бири баткендик Зайырбек Саитовду казак чек арачылары башына жаракат келтирген. Ал үй бүлөлүк шартына карап кыска дарылануудан кийин айылына кетүүгө аргасыз болду. Анын жубайы Тазагүл Эгенбердиева урган аз келгенсип мамлекеттин менчиги болгон Зайырбектин паспортун казак чек арачылары кантип тартып алып коюшкандыгын айтып берди.
Казакстанга киргенден кийин кайра Кыргызстанга чыгарбай да бияка чыкпайсыңар деп эле таможнядан өтүп атканда урган тосуп анан паспортумду алып уруптур. Башыга урган го дейм, анан башым айланат деп кээде ошентип айтып калат. Бияка тайнебиз каза болуп калып бияка келе бердик да, ошо башы ооруп больницага кайрылайын деп аткан. Ошо жерде эле паспортумду алып койгон. Качан мага телефон алып келип бересиң, анан паспортуңду берем деп ошентиптир да.
Президенттин кеңешчиси Султан Айжигетов кыргыз казак чек ара өткөрмөлөрүндөгү мындай көйгөйгө жогорку деңгээлде көңүл бурула тургандыгына токтолду. Ал мындан ары чек арачылар менен бажычы турган атайын топ жеринде абалды көзөмөлдөп андагы мыйзам бузууларды каттоого алаарын белгиледи. Султан Айжигетов Казакстандын бийлигинен чек арадагы ур токмоктун себептерине бир жактуу карабай айыптуу кызматкерлерди жазага тартууну талап кылды.
Биздин жарандарга бир жагынан төңкөрүшүп атат, биздин пограничниктерди жагын ошондой мамиле кылышка мажбур кылып атат деген маанидеги түшүнүктөрдү айтып атат да казактар. Бирок кандай болбосо дагы биздин жарандарды сабаганга, урганга алардын эч кандай укугу жок. Ошондуктан ким сабаган болсо, эгер аныкталса, булар жоопко тартылыш керек.
чегара өткөрмөлөрүндөгү мазактоо, уруп сабоо жана кордоо фактыларын коррупцияга каршы ишкер кеңеш уюму каттоого алып, бул боюнча жарандардын арыздарын кабыл алган. Кордойдогу кордоого алынган учурлар боюнча ондогон фактылар каттоого алынганы менен алардын айрымдары гана арыз жазууга батынышкан. Аталган уюмдун баш катчысы Нурипа Муканова казакстандык чегарачылардын кыргыз жарандарын токмоктогон учурлары боюнча коңшу мамлекетте бир дагы кылмыш иши козголбогондугуна таң калды.
Коррупцияга каршы ишкер кеңешине келип түшкөн арыздар Казакстандын чек ара кызматкерлери эч кандай законго таянбастан жарандардын жеке буюмдарын, паспортторун, акча каражаттарын алып жана денеге залака келтиргенин далилдейт. Азыркы күндө АДСге 4 арыз түштү, акыркы арыз көчөлө түшкөн. Коркутуу жана кол көтөргөн иштери күнүмдүк ишке айланып калган. Ошол эле убакта Казакстандын жарандары биздин чек араны эч кандай тоскоолдуксуз, кемсити басынтпастан, пара бербестен өтүп жатышат.
Бул көйгөй мамлекеттер аралык маселе болгондуктан Кыргызстандын укук коргоо органдары кандайдыр бир чара көрүүгө алсыз экендигин айтышып, алакан жайышты. Атайын кайрылуу жолдонгону менен аталган маселени кароону Казакстандын элчилиги да жоопсуз калтырган. Кыргызстандын чек ара көзөмөлүн уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Мелис Памиров жагдайды иликтөөгө байланышкан кайрылууларын казакстандык чек арачылар тоготушпай жаткандыгына токтолду.
Казакстандын чек ара өкүлчүлүгүнө кат жиберилген. Ошол түшкөн арыздар боюнча бизге толук маалымат жиберип бериңиздер депчи. Бирок азыркы күндө бул боюнча маалымат келе элек. Биринчи Нышанов Абдыманов боюнча арыз түшкөн. Биз кайра кат жибергенбиз. 1 августта жибердик. Жообу 22 августта келди. Казакстандын чек арачыларынан мындай жооп келди. Ошол боюнча изилдөө жүргүзүлдү. Жана камера видео наблюдениялары бүт карадык. Чек арачылардан опрос кылдык, беседа кылдык, бирок андай факт не подтверждается депчи.
Чек арадагы бул жагдай расмий Астананын көмүскө макулдугу менен жүрүп жатпасын дегендер да аз эмес. Бул боюнча журналисттердин суроосуна жооп берген Султанай Жигитов ушундай божомол бар болгону менен аны тастыктай турган далилдер жок экендигин айтты.
Суроо берип атпайбы, значит, мажбурлап таможенный союзга биздин Кыргызстан сүйрөктөрүн жолдоду. Бул версия бар. Бирок канчалык бул эме экен, ошондой экен, муну деген далилдеш керек. Эме айтып, бир жагы бизди сүйрөштүн кереги жок. Биздин правительство ачык айтып атпайбы жарык эле. Биз киребиз ошол союзга деп. Другое дело, что биздин таможенный союзга киришкен плюс-минустары бар.
Адистер былтыр 7 апрель окуясынан кийин жабылган кыргыз-казак чек арасындагы кошумча чек ара өткөлдөрү кайрадан калыбына келтирилмейин, абал өзгөрбөй тургандыгын айтышууда. Казак өкмөтү болсо бул маселени карап көрөрүн айтып, бирок аны чечүүгө азырынча шашыла элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Таң казаттык жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү коопсуздук жүйөлөрүнүн улам 2012-ден тарта өлкө аймагында АН-24 үлгүсүндөгү учактарды пайдаланууга тыюу салды. Эми жергиликтүү авиакомпаниялар алардын ордун эмне менен алмаштырышат? Кабарчыбыз Элинора Бешенбек кызынын ушул жана башка суроолоруна Кыргызстан авиакомпаниясынын башкы директору Жолдошбек Бектурганов жооп берди.
Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен эмки жылы 2012 баштап Кыргызстанда АН-24 үлгүсүндө учактар таптакыр учууга тыюу салынат экен. Бул октябрдан баштап Бишкек ошколушпай калат экенсиздер да. Анан ушуну айтып бересизби, эмне себептен алынып жатат учактар?
Дүйнө жүзүндө учактардын кулашы көбөйүп баратат. Ал эмнеден деп чыгарсак болот? Биринчиден бул адамдык фактор деп айтабыз. Экинчиден учактардын эскилиги. Өзүңөр билгендей, Россияда азыр эски учактарды чыгарып, анан жаңы учактарды киргизгенге аракет кылып атышат. Ошол себептен дагы биздин кыргыз авиа бийликтери ушундай сунуш киргизген. Биздин эски 74-77 чыгарылган учактардын пайдалануусун эмки жылдан баштап учурбоого сунуш киргизишкен. Өкмөт ошол сунуштун негизинде ал учактарды эмки жылдан баштап пайдаланууну жапты.
Анын ордуна кайсы учактар менен ташыйсыздар?
Бир жылдан бери биздин авиакомпания Кыргызстанга жарай турган тоолуу шартта жарай турган учактарды издөөнүн үстүндөбүз. Азыркы моментте 1-2-3 сунуш түшүп атат. Эгер ошол сунуш жактырылса, сунуш берген жак биздин сунушка макул болсо, анда биз ошол учактарды алууга азыр даярбыз.
Буга чейин маалымдадыңыз эле, авиакомпания Кыргызстан бир Боинг үлгүсүндө учак сатып алды деп, анан жылдын этегине чейин дагы 5 учак алынат деп айттыңыз эле. Анан бул ошол компаниянын кирешөөлүү болуп кирешеси көп болуп аткан белгиси.
Авиакомпания ал учакты сатып алган жок. Дүйнө лүк практикада авиакомпаниялар учактарды сатып албайт. Акыркы убакта сатып албай эле аны көп жылдыкка ижара негизинде алып пайдаланышып өздөрүнүн учкучтарына отургузуп ошол самолеттерди каалаган жагына учурушат. Биз дагы ошол практикадан алып биз аны сатып алган жокпуз. Анткени өкмөттүн дагы авиакомпаниядагы азыр мүмкүнчүлүктөрү аз, биздин анчалык акчабыз жок. Анткени бир учактын баасы $5 миллион өйдө турат. А $5 миллиондан көрө биз ал учакты сатып алып заморозить эткенден көрө андан көрө биз ошону ушу авиакомпаниянын өнүгүшүнө жумшайлык деп чечтик.
Сиз мынакей жана айттыңыз адамдык фактор депчи. Маалыматка караганда ошол 150 кырсыкка талып турду, анын 24 үлгүдөгү учактар менен. Анан ушундан улам Кыргызстан территориясында анын 24 үлгүсүндөгү учактын учпай калышы деген бул коопсуздукту камсыздоо бекемделди дегенди билдиреби? Анан жана адамдык фактор деп айттыңыз, анан учкучтарды даярдоо кандай жүрөт?
Бизде жалгыз авиа колледж бар, учактар учкучтарды даярдай турган. Бирок ал колледжибиз ушул учкучтарды даярдоого бөлүнгөн бюджеттен бөлүнгөн акчаны биз уча турган учактарга даярдабай эле эски ан эки үлгүсүндөгү учактардын учкучтарын даярдап атпайбызбы? Анан алар келип туруп, андан кийин өзүнүн каражатына дагы же болбосо башка авиакомпаниялардын каражатына биз учуп аткан азыркы учуп аткан учактарга кайра окууга туура келет. Ошондуктан биздин өлкөдө учкучтар даярдоо негизи толук негизде коюлган эмес деп эсептейм да авиакомпаниянын жетекчиси катарынан.
Мына айтыңыз, дароо эле айтылып калды деп, анан Кыргызстан ичинде авиакаттамдар үзгүлүккө учурабайбы? Мисалы үчүн Ошко таптакырга каттабай калат экенсиздер.
Эми Ошко уча турган биздин дагы башка учактарыбыз бар. Ту-134 үлгүсүндө учагыбыз бар, ошон менен учабыз. Андан сырткары жана калган Боинг 737 үлгүсүндө учагыбыз бар, аны коюп туруп анан ошону ошол самолет учуп турат.
Учактардын алмашуусунан билеттин баасы кымбаттап кетпейби? Бул таасир этпейби?
Учактын баасынан азмас кымбатташы мүмкүн. Эң негизги учактын баасы кымбаттай турган негиз бул анын күйүүчү май менен сарптоо. 50%дан көбүрөөк бөлүгү ушул күйүүчү май болуп эсептелет. Ошондуктан учактын келиши бизге биз үчүн кичине азмас эле кымбаттаса да кымбаттабайт.
Мамлекети Кыргызстан авиакомпаниясынын башкы директору Жолдошбек Бектурганов менен кабарчыбыз Элнура Бейшенбек кызы маектешти. Эми кезеги басмасыз баяндамасында гезиттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек,
бүгүн жарыкка чыкчу гезиттердин катарын Күн Дарек аттуу гезит толуктады. 3000 нуска менен биринчи санын басып чыгарган басылма шайлоо башталды. Туйгунаалы туура санайбы деген башмакала менен ачып, борбордук шайлоо комиссиясынын Акаев менен Бакиев доорундагы жосундарын элдин эсине салып, ошол учурдагы системанын балкасын соккондордун бири Туйгунаалы мырзанын тууралыгы сынала турган мезгил эми келди деди. Дефакты кесте президенттикке талапкерлер Алмазбек Атамбаев, Адахан Мадумаров жөндөө макалаларды басып, дагы бир талапкер Кубатбек Байболовдун жол деп аталган эскермесин жарыялады. Кыргызстандагы кен адистеринин бири, геология илимдеринин доктору Кубат Осмонбетов өз макаласы аркылуу ушул күндө чалгындалып жаткан чаткалдагы чаарат кени туурасында кеп кылып, чалгындап жатабыз деп коюп, балким алтын казып жатпасын деген күмөн оюн ортого салды. Дефакты кезде кыянат деген рубриканын алдында номер 64-чү мектептин ичинде курал сатуу токтогон жок, анын ордуна директор иштен айдалды деген макалага окурман көңүлүн бурду. Үстү окуй турган класс, асты курал жарак жайгашкан Бишкектеги мектеп тууралуу 2007 жылы эле ушул басылма аркылуу коомчулукка коңгуроо кагылганын, мектептин алдында атылган мылтыктын үнүнөн класстар солк этип, куралы бар дүкөнчүлөр мектеп директоринин үшүн алып бүткөнүн, окуу класстарынын астындагы бөлмөлөр алгачы спорт кийимдерин саткан дүкөн болуп, анан бара бара курал жарак саткан дүкөнгө жана мылтык аткан жайга айланганын, курал жарак саткан жайдын мектепке жайгашышы туура эместигин далилдөө аракети акыры акшоола балдар коруна оорун таап бербейсиң деген шылтоо менен номер 64-чү мектептин директору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Токтобу Жакупбекованын иштен айдалышы менен аяктаганын баяндады. Бул боюнча айрым мугалимдердин нааразы пикирлери да кошо жарык көрдү. Апта кезити жаңы санын Ахматбек Келдибековдун Түркиядагы сапары деген баш тема менен ачып, Динар Турдугулованын баянын тартуулады. Жогорку кеңештин төрагасы тууралуу сапар баянда түрк туугандардын Кыргызстандын $51 миллион өлчөмүндөгү тышкы карызынан кечип $10 миллион грант бермек болгону, ошондой эле пайдалуу жолугушуулар жөнүндө сөз болду. Саясат таануучу Токтогул Акчекеев, маек куруп Текебаев, Алмазбек Атамбаев тууралуу кабарчынын суроолоруна жооп берди. Бардык талапкерлер шайлоо алдында элдин добушун сатып алууга аракет кылбаса сөзсүз жакшы жыйынтык берерин, шайлоодон утула тургандар административдик ресурс колдонулуп жатат, регионалдык бөлүнүүгө жол берилип жатат деп атайлап чуу салып, Акаев менен Бакиев учурундагы кошоматка кой сойгондордун эстеринен чыгарып, күнөөнү башкалардан издешээрин, шайлоонун тарыхында бул кайталанып келаткан көрүнүштөрдүн бири болуп келатканын айтты. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Гесттердин жаңы сандар менен Учкай Шайлообек Дүйшеев тааныштырып өттү. Урматтуу угарман, Кыргызстанда элдин кирешесин көбөйтүүгө экологиялык жактан таза азык-түлүктү өндүрүү жана кол өнөрчүлүк